สายกลางคือการที่เราไม่เข้าไปข้องแวะไม่ยินดียินร้ายกับสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาไม่คลอเคลียอยู่กับอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินยินดีหรือจมติดอยู่ในอารมณ์ที่ชวนหดหู่เศร้าหมองการรักษาจิตให้เป็นปกติไม่ยินดียินร้ายไม่ฟูแฟบไปตามอารมณ์ที่มากระทบนี้แหละคือทางสายกลางที่ละเอียดลงไปในระดับจิตใจพระไพศาลวิสาโลอยากจะขอพูดคุยแลกเปลี่ยนแบ่งปันกับอาจารย์ในเรื่องของทางสายกลางสักนิดหนึ่งนะคะแง่มุมที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเรื่องของการรักษาจิตให้อยู่ในทางสายกลางอย่างสม่ำเสมอไม่กล้าบอกว่าอย่างมั่นคงนะคะเอาอย่างสม่ำเสมอก็แล้วกันค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าเพื่อนของเราจะรู้สึกเหมือนที่ตัวดิฉันเองรู้สึกหรือเปล่าแต่นี้เนี่ยนำมาจากความรู้สึกตรงของตัวเองเลยที่หลายต่อหลายครั้งอะค่ะอาจารย์คะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่สามารถรักษาจิตใจของเราให้อยู่ตรงกลางแบบว่าไม่แกว่งไปทางสุขไม่แกว่งไปทางทุกข์ไม่ยินดียินร้ายมากนักทำไม่ได้ค่ะมีความรู้สึกว่ารู้นะคะว่ามันต้องอย่างนี้ค่ะแต่พอถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วเรายังไม่สามารถรักษาจิตใจของเราไม่สามารถทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่เรียกได้ว่าทางสายกลางได้ยกตัวอย่างเช่นปลายปีที่แล้วที่ได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมกับน้องๆในศูนย์ฝึกอบรมที่ราชบุรีเราเข้าไปทำกิจกรรมครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นแค่เพียงวันรุ่งขึ้นเองนะคะมันก็มีเหตุพลิกผันขึ้นอันนี้เพื่อนของเราที่ฟังรายการอาจจะไม่รู้ว่าเราเข้าไปทำกิจกรรมอะไรในศูนย์ฝึกขออนุญาตขยายความสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์ถ้าจะพูดไปแล้วศูนย์ฝึกอบรมก็คือคุกเด็กนั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กที่จะอยู่ในกระบวนการสารเด็กเนี่ยจะต้องทำผิดเมื่ออายุยังไม่เกิน18ปีถ้าอายุเกิน18ปีไปแล้วถือว่าขึ้นศาลผู้ใหญ่ละไม่เกี่ยวข้องกับศาลเด็กละนะคะแล้วเขาก็มีกระบวนการที่รู้สึกว่าถ้าเด็กที่ทำผิดเนี่ยจะต้องส่งไปอยู่ศูนย์ฝึกอาชีพเพราะว่าไม่รู้จะเอาเด็กไปที่ไหนค่ะแล้วที่ศูนย์ฝึกเนี้ยชื่อคือศูนย์ฝึกอาชีพแต่ว่ากิจกรรมการฝึกอาชีพเนี่ยก็ยังเป็นไปได้น้อยแล้วก็ได้ผลน้อยทีเดียวแต่หน้าที่อย่างหนึ่งคือจะต้องไปอบรมเด็กๆตรงนั้นนี่ในการอบรมเนี่ยตัวเองก็คิดว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆที่เขาต้องมาอยู่ที่คุกเด็กหรือศูนย์ฝึกเนี่ยนะเขามีปัญหาด้านจิตใจอะค่ะเขาไม่ได้มีปัญหาด้านไม่มีอาชีพถ้าจิตใจเขาดีเขาไม่ไปเบียดเบียนใครไม่ไปทำร้ายใครเขาก็ไม่ต้องไปอยู่ในนั้นนะคะอาจารย์คะ
การฝึกอาชีพนี่ก็เป็นการแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุอยู่ที่ใจละ
ค่ะถึงแม้ว่าบางคนดูเหมือนจะไม่มีอาชีพต้องไปฉกชิงวิ่งราวปล้นฆ่าอะไรก็แล้วแต่จริงๆพื้นฐานมาจากใจเขาไม่ปกตินะคะแต่ทีนี้พอเราไปอบรมเขาเนี่ยเราก็ตั้งชื่อโครงการไว้อย่างสวยหรูเลยค่ะว่าสารฝันสู่วันใหม่ด้วยความที่ใจของเราเนี่ยอยากจะให้น้องๆเขาได้มีชีวิตใหม่นะคะชีวิตใหม่ที่ดีกว่าชีวิตที่ผ่านมาชีวิตที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นชีวิตที่ไม่มีทิศทางเอาซะเลยแล้วแต่สิ่งที่ผ่านเข้ามาจะมาลากจูงไปเราไม่รู้หรอกว่าผลคือจะต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าเราทำโครงการสารฝันสู่วันใหม่ไปปลูกฝังวิธีคิดในการใช้ชีวิตให้แง่คิดมุมมองดีๆให้เขาได้มีข้อมูลใหม่เพื่อเขาจะได้มีแนวทางชีวิตที่ดีกว่าที่ผ่านมาน่าจะเป็นอะไรที่ดีซึ่งใครๆก็ว่าดีทั้งนั้นแหละค่ะแต่ใจเรากลับไม่ดีในครั้งแรกที่ไปจัดกิจกรรมก็พอวันรุ่งขึ้นสิ่งที่เราได้รับเป็นรางวัลของความทุ่มเทที่อยากจะทำดีๆให้กับน้องๆก็คือหลังจากที่เราไปทำกิจกรรมแค่เพียงวันเดียววันรุ่งขึ้นก็มีเหตุการณ์ยกพวกตีกันในศูนย์ฝึกแล้วก็ยกพวกตีกันชนิดที่ว่ามโหฬารเลยค่ะขณะที่ทางผู้อำนวยการศูนย์ฝึกเนี่ยต้องตัดสินใจนำเด็กทั้งหมด600กว่าชีวิตไปฝากขังไว้ในเรือนจำใหญ่ที่ราชบุรีก็ไม่ไกลกันมากอะนะคะแต่ก็คือเรียกว่าต้องปิดศูนย์ฝึกทีแรกก็นึกว่าจะปิดแค่เดือนเดียวสุดท้ายก็ลากยาวไปเป็น2เดือนแล้วก็2เดือนกว่าจะเข้าสู่สภาพปกติได้ซึ่งก็เ สิ่งที่มาถึงจิตใจของตัวเองก็คือมีความสุขจมติดอยู่ในอารมณ์อย่างคำพูดของหลวงพี่ไพศาลที่นำมาเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะจมติดอยู่ในอารมณ์ที่ชวนหดหู่เศร้าหมองหลายเดือนเลยมีความสุขว่าเราตั้งใจจะทำอะไรดีๆให้เขาแต่ดูซิว่าเขาไม่มีความพร้อมที่จะรับอะไรดีๆจากเราเลยดูซิเราอุตส่าห์ทำโครงการดีๆไปให้เขาเนาะแต่วันรุ่งขึ้นหลังจากการอบรมเขาก็ตีกันขนาดใหญ่ที่สุดเลยจริงๆก็ไม่ใช่เด็กกลุ่มที่เราไปอบรมหรอกนะคะที่ตีกันหรือว่าเป็นหัวโจกแต่ว่าความรู้สึกของเรามันไม่ดีเองอะค่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำไปทำไมไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอะไรเงี้ยนะคะคือเล่นตามบทนะเล่นได้แต่ใจมันไม่ได้น้อมไปตามบทแล้วก็จิตใจเนี่ยมันก็จะหดหู่เศร้าหมองอยู่ลึกๆทำอะไรมันก็รู้สึกไม่ค่อยเบิกบานมีความรู้สึกไม่อยากจะทำไปอย่างนั้นเองแทนที่จะทำเต็มที่หรือว่าเกินร้อยอย่างนิสัยตัวเองนะคะ mm-hmm. เป็นอยู่นานมากสารภาพบาปวันนี้เพราะว่ารู้สึกมันเพิ่งจะหายไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองจมติดอยู่ในความรู้สึกท้อๆถอยๆหดหู่เศร้าหมองไม่ทราบว่าถ้าฉลาดกว่านี้นะคะควรจะทำใจยังไงดี mm-hmm. ที่จะไม่ให้จมติดอยู่ในอารมณ์แบบนี้นะคะได้ยินเพื่อนๆบางคนเขาก็บอกว่าเวลาที่จิตใจรู้สึกไม่ค่อยดีกระเจิดกระเจิงหรือว่าเศร้าหมองเนี่ยก็จะเปลี่ยนอารมณ์ในการไปดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปเที่ยวไปอะไรซะมันจะได้เป็นการเปลี่ยนอารมณ์ประเด็นของวันนี้ก็อยู่ที่ว่าถ้าเหตุการณ์ใดก็แล้วแต่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพื่อนของเรานะคะแล้วเหตุการณ์นั้นทำให้เรารู้สึกว่าอารมณ์เราจมติดอยู่อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ควรจะเปลี่ยนอารมณ์ยังไงดีคะถึงจะไม่ต้องจมแช่อยู่4-5 เดือนอย่างเงี้ยค่ะ
เราจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนความรู้สึกของเราเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่าอารมณ์ก่อนอารมณ์เนี่ยมันอยู่ทั้งข้างนอกข้างในอารมณ์ข้างนอกก็คือสิ่งที่มากระทบตาคือรูปต่างๆสิ่งที่มากระทบหูคือเสียงเรียกว่าอารมณ์กลิ่นที่มากระทบจมูกเนี่ยคืออารมณ์รสที่มากระทบลิ้นแล้วก็ความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่อยู่ภายนอกเนี่ยมากระทบใจเราเนี่ยก็คืออารมณ์อารมณ์ภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่าโลกสโลโอลอลิงกอไก่โลกที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโลกนั่นคำว่าอารมณ์กับโลกเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันเราจะรู้จักโลกได้นั้นต้องรู้จักอารมณ์ที่มากระทบนั่นคือสิ่งภายนอกนะ
ค่ะ
ถ้าเราแบกโลกเท่ากับแบกอารมณ์เรายังหงุดหงิดยังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเท่ากับเราแบกโลกไว้ทั้งโลกเลยอารมณ์ข้างในก็คือความพอใจความไม่พอใจอันนี้คือโรคภายในที่เกิดขึ้นกับจิตใจของเรานี่คืออารมณ์นะถ้าเราไปยึดติดว่าไอ้สิ่งที่มากระทบทางภายนอกนั้นอาการที่เกิดขึ้นที่จิตใจเหล่านั้นเนี่ยเข้าไปยึดติดสิ่งนั้นเนี่ยเท่ากับเรายึดติดในโลกหรือแบกโลกเอาไว้เลย
โง่ด้วยใช่ไหมคะ
อย่าเรียกว่าโง่นะเรียกว่ารู้ไม่ทันก็ได้
แต่มันรู้สึกปฏิเสธ
รู้ไม่ทันนะถ้าเราเป็นทุกข์แสดงว่าเราต้องแบกอะไรไว้อย่างหนึ่งการแบกคือการยึดมั่นถือมั่นถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยหรือวางของหนักวางอารมณ์ได้แล้วก็เท่ากับเราวางโลกทั้งโลกได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรื่องอารมณ์เนี่ยเรื่องโลกเนี่ยเราช่วยไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ที่เราจะปล่อยวางมันได้นั้นก็คือเรื่องที่จิตใจที่จิตใจเนี่ยสำคัญมากเราไม่สามารถจะเปลี่ยนโลกเปลี่ยนอารมณ์อะไรได้หรอกเปลี่ยนไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเรามีสติรู้ทันสิ่งนั้นได้แล้วก็เท่ากับสิ่งนั้นไม่มีในจิตในใจเราถ้าเราขาดสติเนี่ยเราเข้าหลงไปเป็นกับโลกกับอารมณ์เนี่ยเราก็ต้องเป็นทุกข์ไปกับสิ่งเหล่านั้นจิตเราจะไม่ปกติอย่างที่เขาบอกว่าทางสายกลางเนี่ยคำว่ากลางเนี่ยมันต้องเป็นปกติกลางระหว่างที่สูงกับต่ำคือกลางเนี่ยไม่สูงไม่ต่ำกลางระหว่างซ้ายกับขวาซ้ายคือเคร่งเครียดขวาคือเลื่อนลอยกลางคือไม่เคร่งเครียดไม่เลื่อนลอยก็เป็นกลางกลางคือความจิตระหว่างความขมความเผ็ดความเปรี้ยวระหว่างอีกด้านก็คือ าจจะเป็นหวานเจื่อยไปเลยกลางคือจืดๆเราเห็นว่าตรงกลางเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นปกติของอารมณ์ก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นกลางๆใช่มั้ยอันนี้เราจะสมมุติตัวเราก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่เป็นปกติถ้าปกติได้มั้ยแล้วก็กลางแต่เรามักจะมองในแง่ของวัตถุว่าเออกลางนี่มันต้องอยู่ในระหว่างทางเดินของเราดื่มสุราหนึ่งขวดโอ้นี่มันตึงไปเอาสักครึ่งขวดโกรธมากเกินไปก็มันตึงไปโกรธน้อยๆอันนี้ไม่ใช่กลางนะอันนี้มันสุดตรงไปในด้านหนึ่งละกลางเนี่ยในทางธรรมะเขาหมายถึงจิตใจอารมณ์คือหนทางที่เราเดินไปจิตคือผู้เดินทางอารมณ์คือหนทางในโลกเนี่ยก็มีสองอย่างเนี่ยมีความยินดีมีความยินร้ายมีความพอใจกับไม่พอใจมีความสุขมีความทุกข์มีฉลาดมีโง่มีดีมีร้ายอย่างนี้แหละอันนี้คือทางนะแต่จิตผู้ที่เดินเนี่ยถ้าเราไปสุดตรงกับความยินดีความพอใจแล้วก็ตกทางสายกลางถ้าเราไปสุดตรงไปทางที่ยินดียินร้ายไม่พอใจเนี่ยมันก็สุดตรงไปอีกทางนึงถ้าจิตเราเป็นปกติเป็นกลางกลางในระหว่างอารมณ์มีอารมณ์ดีมากระทบเราก็รู้ไว้ถ้าเรามีสติรู้ไว้เนี่ยเราก็ไม่ตกหนทางในทางที่ยินดีเวลาเจอความโกรธเจอความหงุดหงิดไม่พอใจมากระทบใจเราเนี่ยเราอ้อรู้เท่าทันอ๋อนี่คือความไม่พอใจนะจิตเราก็จะเป็นกลางทันทีเลยเพราะนั้นถ้าอยู่ตรงกลางนี้ได้เนี่ยจิตมันจะเป็นปกติที่จะไม่ทุกข์เลยนะมันจะเป็นปกติแต่ว่าเราอย่าไปห้ามอารมณ์อารมณ์ห้ามไม่ได้หรอกเราจะไปจัดทางให้ได้อย่างใจเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราเดินทางไปเนี่ยเราเจอต้นไม้ขวางทางเราจะไปตัดต้นไม้หรือไปเลื่อนต้นไม้ออกข้างๆก็ไม่ได้หน้าทิ้งเราคือรู้ทันแล้วก็หลบเลี่ยงไปซะ
รู้มันก็รู้นะคะอาจารย์ค่ะรู้ทุกครั้งที่รู้สึกท้อรู้สึกเหี่ยวหดหู่แต่มันก็ไม่หายอะค่ะอาจารย์มันก็แวบมาอยู่เรื่อย
นี่แหละไอ้รู้แล้วอยากให้หายเนี่ยมันไม่ใช่ทางสายกลาง
อ้าว
รู้ถูกแล้วแต่ว่าไอ้อยากจะให้มันหายไปใช่ไหมตกไปทางที่ยินร้ายแล้วไม่พอใจหรือรู้แล้วอยากให้มันเกิดขึ้นนานๆอยากให้ความสุขเกิดขึ้นนานๆรู้แล้วว่าสุขนะแต่อยากให้เกิดขึ้นนานๆไอ้ความอยากเนี่ยทำให้เราตกทางซ้ายและตกทางขวา
ดังนี้จะทำยังไงล่ะคะแล้วก็เหมือนจมแช่อยู่ในอารมณ์ไม่เลิกสักทีพอรู้แล้วมันก็หายไปแป๊บนึงเดี๋ยวก็กลับมาอีกละ
นี่ละเพราะเราในความหวังเราเนี่ยคืออยากให้มันหายอยากให้เป็นอย่างใจเราคืออยากให้ทางเขาเนี่ยถูกใจเราคือไปแก้สิ่งภายนอกเพราะนั้นถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยการเจริญสติเนี่ยหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นปกติมันจะไม่ขึ้นอยู่กับทางซ้ายทางขวามันจะเฉยเป็นปกติแต่รู้อยู่เข้าใจคำว่าน้ำธรรมชาติของน้ำที่แท้จริงนี้จะเป็นปกติจะไม่มีรสชาติจะไม่มีสีจะไม่มีกลิ่นแต่มีน้ำอยู่ถ้าเราสามารถรู้เฉยๆเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะดับไปเองมันอย่างกับจิตที่เป็นปกติเนี่ยมันใบบัวเนี่ยสามารถรับน้ำได้หลายน้ำจะน้ำขมน้ำเปรี้ยวน้ำเผ็ดน้ำเค็มเสร็จแล้วน้ำก็ผ่านใบบัวไปเพราะใบบัวไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับน้ำเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นกระดาษทิชชู่อะไรแล้วก็ใบบัวเป็นกระดาษทิชชู่ไหมแล้วก็
เปลี่ยนสี
นะน้ำจะเข้าไปแทรกซึมแล้วก็ทำให้กระดาษนั้นขาดได้การเจริญสติเขาถึงบอกว่าให้เริ่มต้นในการรู้เฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายรู้แบบยุติธรรมรู้แบบสบายๆแบบไม่หวังผลอะไรไอ้คำว่ารู้เฉยๆเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกาะไม่ได้เพราะอารมณ์นี่มันไม่เฉยถ้าอารมณ์เขาจะดับความพอใจหรือไม่พอใจเขาจะดับเขาก็ดับไปเองเป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาไม่ดับแสดงว่าเราไม่เฉยแล้วเราต้องมีอะไรบังคับเป็นเงื่อนไขอยู่ข้างหลัง
คื
ออยากให้มันหายอยากให้มันหายตรงนั้นเราไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่เราทำหน้าที่เพื่อให้เราดีทำดีไม่ใช่เพื่อความดีทำดีเพื่อให้เราดีต้องมีการสรรเสริญเยินยอต้องสำเร็จผลต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือรู้แบบมีเงื่อนไขซ่อนอยู่ภายในลึกๆอันนี้ก็ไม่กลางแล้วคือเรามีตัณหาฉาบทายแต่ถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยทุกอย่างจะเป็นปกติแต่รู้อยู่ขึ้นอยู่กับการที่เราเจริญสติบ่อยๆบ่อยๆ รู้บ่อยๆทำบ่อยๆจนจิตที่ชำนาญที่จะรู้เฉยๆแบบจิตจืดถึงภาวะหนึ่งเพราะที่จิตจืดถ้าเข้าสู่เพราะที่จืดได้แล้วก็มันจะเป็นการปล่อยวางจะเป็นกลางในตัวเองเพราะนั้นทางคืออารมณ์ที่มากระทบผู้เดินทางคือจิตจิตโดยปกติเขาเนี่ยเขาเฉยอยู่แล้วเขาเป็นปกติเฉยอยู่แล้วแต่ว่าเราขาดสติขาดปัญญาขาดความรู้สึกตัวเนี่ยพอจิตเดินไปเผชิญกับอารมณ์ปั๊บโอ้เราก็เข้าไปเป็นอารมณ์เลยไม่ได้รู้เท่าทันในอารมณ์แต่เข้าไปเป็นอารมณ์ถ้าเข้าไปเป็นอารมณ์เท่ากับตกทางสายกระเข้าไปอารมณ์ดีแล้วก็ดีไปกับอารมณ์เนี่ยตกทางทรายแล้วพออารมณ์ที่ไม่ดีแล้วก็ไม่พอใจเข้าไปยึดติดมันก็ตกทางอีกด้านหนึ่งใช่ไหมจิตไม่เป็นกลางถ้ารู้เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นกลางโดยธรรมชาติอยู่แล้ว
สรุปว่าทางสายกลางเป็นเรื่องดีแน่นะคะอาจารย์และความไม่ยินดียินร้ายเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกใช่ไหมคะ
เขาเป็นสิ่งที่จรมาชั่วคราวการฝึกนั้นไม่ใช่เป็นฝึกให้ได้อารมณ์ได้อย่างใจเรา
ค่ะแต่ฝึกที่จะรับรู้แล้วก็ปล่อยไป
รับรู้แล้วก็รู้จักที่ปล่อยวางอย่างเช่นคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราใช้คนใกล้ตัวเราเหมือนเราเนี่ยคิดอย่างเราทำอย่างเรามันไม่ได้บางทีคนใกล้ตัวเขาเนี่ยไม่ปกติเขาเป็นคนที่พูดมากชอบวุ่นวายชอบทำอย่างนั้นชอบตัวอย่างนี้ไม่ถูกใจเราทั้งนั้นเลยอันนั้นคือธรรมชาติของเขาถ้าใจเราเป็นปกติดีแล้วเนี่ยเราจะไม่วุ่นวายกับคนใกล้ตัวนะเลยโทษว่าคนใกล้ตัวทำให้เราต้องผิดปกติไม่ใช่ให้เรามีสติรู้ทันรู้ทันการมีสติรู้เฉยๆรู้เท่าทันในอารมณ์เนี่ยเท่ากับเป็นการรักษาใจเป็นปกติให้เรารู้ซะว่าสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยเสียงรูปกลิ่นรสหรือคนใกล้ตัวเราอารมณ์ต่างๆ นั่นคือสิ่งที่ไม่ปกติมากระทบตัวเรากระทบจิตกระทบใจเราซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วถ้าเราขาดสติเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งที่ผิดปกติเข้ามาย้อมใจเราให้ผิดปกติเหมือนใจเขาเพราะนั้นเรามีสติรักษาจิตเราไว้รักษาจิตเราให้เป็นปกติอย่าปล่อยให้ความผิดปกติของอารมณ์หรือคนอื่นต้องมาทำลายความเป็นปกติของใจเราด้วยการรู้เท่าทันแล้วก็ฝึกที่จะปล่อยวางไปอย่าไปให้ความสำคัญมั่นหมายถ้าไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับอารมณ์ที่มากระทบเมื่อไหร่แล้วก็เราก็จะตกทางทันทีเลยสำคัญมั่นหมายในทางที่ชอบกับไม่ชอบก็สุดโต่งไปคนละทิศคนละทางแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอ๋อรู้เฉยๆจะแก้ไขปัญหาก็แก้ไขไปด้วยสติด้วยการรับผิดชอบตัวเรา